Varbūt jūs varētu vienā teikumā raksturot šovu.
Vienā teikumā? Nē, nu, ziniet, man tas bija, kāda tā pagaida, man tas bija pirmo reizi, par ko šovā pilījos, tādā, respektīvi, svaigu emociju pārpilns piedzīvojums. Jā.
Un kura no spēlēm jums patika vislabāk?
Man patika tur, kur bija jāuzīmē dziesma. Tur gan mēs nedabūjām punktu, tas bija smieklīgi, jā, tas man patika, jā. Un vēl man patika arī, tur bija tas, kur bija, vienam bija jānospēlē uz tās flautiņas melodiju, un man bija jādzied, un tas bija, jā, tas bija interesantākais, jā, Mārtiņš spēlēja uz stabulītas melodiju, kur viņš nezin, un tas bija ļoti smieklīgi, jā.
Vai bija kaut kas, kas jūs arī pārsteida?
Jā, es tā kā biju, nu, es iepriekš zināju, ka mans kolēģis Imants Strats ir ļoti erudīts, bet viņš man pārsteidz vēl vairāk, viņš ir vienkārši erudīcijas kalngals.
Varbūt bija kāda epizode, par kuru jums no kauna gribētos ielīt zemē?
Nu, ziniet, es kā saka, par nezināšanu nav ko kaunēties. Nu, līdz ar to tikai, nu, kā, nezin, nu. Nē, tādā ziņā nebija, nē.
Varbūt jums bija kāda epizode, par kuru jūs jutāties ļoti lepns?
es biju lepns, kā atbildēju. Nu, nebija tāda, bet es tur tā kā dziedāju, un nu, tas tā kā priekš manis bija kaut kas tāds, par ko es varbūt iespējams kautēšos pēc tam, bet es esmu lepns, ka es tā kā uzrīkstējos un padziedāju arī tur, jā. Es neesmu, nu, tā teikt, no dziedošajiem aktieriem, un ja arī kaut kas teātri ir jādzied, tad pirms tam tu tā kā izēja cauri ilgu mēģinājumu procesam, kā rezultātā tu iemācies to tiesmu nodiedāt, nu, cik nu var pareizi, bet ja tev uz sitienu ir kaut kas jādzied, tad tas ir daudz sarežģītāk. Man personīgi, jo es zinu, ka daudziem aktieriem nav problēmas uzdziedāt jebkurā dienas stundā, bet jā, man ar dziedāšanu ir kā ir, jā.
Un kā bija spēlēt pret meitenēm, kuram veicās labāk?
Tur gāja punkts punktā, un beigās tur, beigās tur tā kā ne viņas, ne mēs tā kā neatbildējām, bet tur kaut kā tur sasumējās, un mēs beigās vinnējām, jā.